10-nji ýunyna Eýranyna geçirilen prezident saýlawlarynyň soň ençeme protest aksiýalary geçirildi. Olara gatnaşanlardan 5 adam ölüm cezasyna, 80 bir adam 15 ýyl içinde türme tutsaklygyna hökm edildi. Ölümi hökm edilenleriň kontrrevolýusion topara agladygyny Eýranyň Adalet Ministrligi öňe sürýär. Hökümetiň bu gadapyl çäreleri nähili netijelere getirmegi mümkin. Şu temadan taýýarlanan tyýynyň mazmuny bilen Allah Murat Rahim tanıştırar.
Eýranyň häkimetleri ýüze çykan şol köpçülükleýin protest çykyşlaryna dahililikde tutsak edilen adamlardan 5-sinin şu hepde ölüm cezasyna hökm edilenligini tasdikladylar. Eýranyň Adalet Ministrliginiň 17-nji noýabrda ýaýradan beýanatynda bu adamlaryň kontrrevolýusion hemde terror toparlaryna degişlilikde günäkärlenenlikleri aýdylýar. Yeni ölüm cezası verilen bu adamlardan käbirlerinin 12-nji iýunyna geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň hem öň tutsak edilenlikleri barada maglumatlar bar. Protest çykyşlary bilen bagly tutsak edilen adamlardan ýene 10-nur çatyna uzak möhletleýin türme tutsaklygynyň berilmegine käbir teýinçiler prezidentlik saýlawlary bilen baglanşykly geljekki mümkin bolan protest çykyşlarynyň öňüne almak üçin Tehranyň ulanýan gorkuz şäheri hökmünde baha berýärler. Eýranyň oppozisiýasy iýun aýynda geçirilen şol prezidentlik saýlawlarynyň netijesiniň häkimetler tarapyndan galplaşdyrylandygyny öňe sürüp gelýär. Eýranyň oppozisiýon ýaşyllar hereketi ýugurdun häkimetleriniň demonstrasiýalara garşy gadaply güýjülenmeklerini ýadgaryp muňa ýetigi derli protest bildirip geldi. Eýranyň baş ruhly lideri Ali Hameneýiniň prezidentlik saýlawlarynyň netijesini soňra gatnaşmagyna goýmaklygy iň uly jinayet diýip atlandyranlygyna garamazdan ýakynda 4-nji noýabrda protestçiler ýene-de Tehranyň köçelerine çykyp Ahmedinejadyň prezident saýlanmagyna protest bildirdiler. Washingtonda iş alıp barýan asly Eýranly siýasy analitik Ali Afşari ölüm cezasy berilen 5 adamyň Eýranyň hökümetiniň gorkuz siýasatynyň pidasyna ögürlen ýetirler diklerini aýdýar.
حکومت در تداوم اون سیاست تظاهر رعب و وحشتی که میخواد ایجاد بکنه که همه مردم
رژیم جمعیت کنترلیگ etmek, adamları öylerinde saklamak, onların sesini semettirtmek ve protestlerin sonuna çıkmak üçün korku atmosferasını döretmek isteyer. Eýran bu ölüm cezalarynam diňe şol makta düşün olan ýer.
Inha ro we noý we nazarna men dere qurbany mikone.
Eýranyň Adalet Ministrligi 17-nji noýabrda ýaýradan beýanatynda bu protestler bilen baglanşykly tutsak edilen adamlardan ýene 80 birine 6 ýyl bilen 15 ýylyň aralygynda türme tutsaklygynyň berilendigini ma'lum etdi. Geçen ay hem Eýranyň suw sistemasynyň bir resmiýeti prezidentlik saýlawlarynyň soňky geçirilen demonstrasiýalar bilen baglanşykly tutsak edilen başga da 3 adama ölüm cezasynyň berilendigini tasdiklapdy. Soňky türme tutsaklygyna hökm edilenleriň arasynda Eýranyň reformaçy oppozisiýa lideri, prezidentlige kandidat Mehdi Karrub üçin saýlaw kampaniýasyna alyp baran studentler toporunyň ozalky lideri Abdullah Momeni hem bar. Maglumata görä oňa 8 ýyl türme tutsaklygy berilipdir. Abdullah Momeni'nin siyasi gündeşi Mustafa Khosrowy Momeni'nin uzak möhletleyin türme tutsuluğuna hüküm edilmegini şu yılın 7. dekabrına planlaştırılan hükümete karşı protest çıkışlarına studentleri katnaştırmadılık üçün hükümetin studentlere veriyen duyuduruşu deyip hesetlendirdi. Yöne Mustafa Khosrowy öz siyasi gündeşi Abdullah Momeni Ali ağaçların hemmetini Eýranyň hükümetinin hemişelik tutsuluğukta taklap bilmecektiğini ve Ahmedinejad'ın hükümetine karşı protestlerin bari bir devam edecektiğini aýtdy.
Eýranyna geçirilen protest aksiýalary olara gatnaşanlardan jidalanyrlan adamlar barasynda taýýarlanan fiýni diňledi.